Дійсно, друзі, ви слухаєте радіо НВ. Говорити зараз будемо про Сполучені Штати і Іран. Нагадаю вам, якщо хочете нас підтримати, зробіть це, будь ласка. Ми відкрили щомісячну підписку для слухачів і глядачів радіо НВ. Якщо вважаєте, що ми робимо щось корисне для вас і для країни, можете піти на сторінку radio.nv.ua, обрати свій пакет і підтримати нашу команду. Ну, а зараз обіцяна тема Сполучені Штати і Іран. На прямий зв'язок зі студією виходить Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Пане Сергію, добрий день, слава Україні.
Героям слава, добрий день.
Обов'язково про Сполучені Штати і Іран поговоримо, тому що дуже багато назаявляв усього Дональд Трамп, що нам розуміти із тих заяв, обговоримо з вами. Але все-таки хочу розпочати із інциденту Ірану і України. Підтвердили в Ірані, що готували удари по трьох об'єктах на території нашої держави. Маємо заяву від радника лідера ісламської революції Мосхена Резаї, який заявив, що Іран готувався завдати ударів по Україні, але призупинив операції після офіційних пояснень Києва. Йдеться про той інцидент, який стався в Каспійському морі. Наскільки я зрозуміла, там були атаковані судна, які були задіяні в транспортуванні військових вантажів Російської Федерації із Іраном. Поясніть, будь ласка, коротко, так що там сталося в Каспійському морі? І чи можна вважати після офіційної комунікації із Києвом інцидент вичерпаним?
Так, вичерпаним. Наперед цим, коментуючи слова цього діяча, хочу сказати, і ви кажіть. Знаєте, буцімто вони там збирались ці удари наносити. Так, справді було уражено судно, яке здійснювало якісь військові перевезення між Росією та Іраном в Каспійському морі дронами СБУ, після чого виникла напруга. Іранці імітували, що вони буцімто такі страшні зараз завдадуть удару по акваторії якогось українських портів. Насправді було зрозуміло, що найбільше вони бояться продовження українських ударів по життєво необхідній для них транспортній артерії, морському сполученню між Росією та Іраном. І їхня задача була не допустити розширення українських ударів. Бо вони розуміли, що вони не можуть нанести ні критичної, ні великої шкоди Україні своїми балістичними ракетами. А натомість Україна зможе їм доволі серйозно порушити логістику. І в той момент, коли у них заблоковані їхні морські порти в Перській затоці, в Аравійському морі американською блокадою, і вони критично залежать від зерна російського, там вони до 2 мільйонів тонн споживають, від іншого російського збіжжя, від комплектуючих. Там доволі інтенсивна торгівля. І сухопутний коридор через Азербайджан, він має зовсім іншу пропускну здатність. Там навіть залізниці немає. Вони змушені фурами возити і по складному рельєфу в гірській місцевості. Тобто альтернативи, в принципі, такий економічно вигідний і спроможний Каспію для них не існує. Тому їхня задача була убезпечити себе, але зробити це таким чином, щоб зберегти обличчя і розповідати, які вони страшні, що всі їх бояться. Насправді, Україна дуже правильно зробила, пішовши на цей крок. Допомогли їм зберегти обличчя, але чітко заявили, що в будь-який момент наслідки будуть, і військова допомога, якщо буде надходити з Ірану до Росії, або будь-які поставки, які нами, будуть так потрактовані, вони будуть знищені.
Угу. Ще й компенсації Іран від України тепер вимагає за той удар. Також цікаве питання, чи піде на виплати Україна, як вважаєте?
Знову повторю,
бо це вже про гроші, бо це вже конкретна історія, це не зберегти обличчя, це дістати гаманець і розрахуватися.
І ви говоріть. Почекаємо моменту, коли буде виплачено за збитий Боїнг українських авіаліній. Які, да. А потім, як теж правильно було, звучали коментарі, збитки від шахідів. Хоча вони стверджують, що продавали їх до початку повномасштабного вторгнення, але що ж робили іранські інструктори в 22-му, на початку 23-го року в Криму, на півночі Криму, коли їх там було виявлено? які навчали росіян тактиці застосування і взагалі застосуванню їхніх шахідів 136-х. Ну, так що з приводу, хто кому буде платити компенсації, у нас, я думаю, пріоритет.
Угу. Ну що ж, тепер більше про Іран і Сполучені Штати. Дійсно, наговорив багато чого Трамп. Спочатку сказав, що вирішив призупинити удари США по Ірану, аби дати переговорам ще один шанс. Потім попередив, що Вашингтон може повернутися до розширених військових операцій, якщо переговори зазнають провалу. Ще раз нагадав, що Іран отримав останню можливість підписати хороший документ зі Сполученими Штатами. Що відбувається, поясніть, будь ласка, таких останніх шансів на моїй пам'яті вже було кілька. Що нинішній означає і чому про нього знову заговорив Трамп?
Був стратегічний глухий кут. Американці гарячково шукають, як вийти з цієї ситуації. І поки не знаходять адекватного інструментарію, адекватного сценарію, що робити. Бо на столі продовжити удари малої інтенсивності, як були після того, як меморандум був розірваний де-факто, виявилося, що це неефективно. Нарощувати удари може призвести до вичерпання певних видів озброєння, зокрема і протибалістичних ракет. Інший сценарій, який на столі, очевидно, Трамп його розглядав, це і озвучував, що важливо, це знищити інфраструктуру для того, щоб створити Іран непридатним для життя. Ну, приблизно в стан Афганістану, коли будуть знищені основні мости, частина мостів, до речі, вже знищена, електростанції, комунальна інфраструктура, що зробить просто існування неможливим, режим перетвориться на failed state. Але цей варіант, цей сценарій передбачає, що іранці встигнуть зробити, можливо, те саме зі своїми сусідніми арабськими країнами. Зараз там найбільше погроз, наприклад, щодо Кувейту звучить в іранських медіа і від іранських експертів. Чомусь вони вибрали саме Кувейт. Перед цим були Емірати, тепер Кувейт, які прямо кажуть, тоді Кувейт буде знищено, наприклад. Ну і це достатньо велика гуманітарна катастрофа в регіоні. Невідомо, чи вистачить засобів для того, щоб досягнути такого ефекту. І цей сценарій також несе великі ризики. Ну, от виходить, що можна бомбардувати без видимого успіху, як було останніми тижнями, або знищити комунальну і всяку іншу інфраструктуру, з тим, щоб от там під 90 мільйонів людей опинились на грані гуманітарної катастрофи, але заодно будуть знищені твої союзники. Тому я думаю, Трамп просто тягне час, це поки військові пропонують свої варіанти розвитку подій, або спецслужби готують чергове знищення всього керівництва Ісламської Республіки Іран.
Угу. Ну от поки що Трамп заявляє, переконує, правда, кого більше достоменно невідомо, себе чи іранців, що переговори з Іраном дуже швидко пройдуть. Прогнозує, Ормузька протока буде повністю відкрита до вівторка. Це, до речі, до сьогоднішнього дня, я так розумію. І це він називає першою фазою угоди. Друга фаза з іранською ядеркою будуть розбиратися. Каже, ну це трохи більше часу, на це трохи більше часу знадобиться. І все це виглядає в моїх очах, наприклад, як бравада. Реального підґрунтя, я так розумію, під цими заявами Трампа зовсім немає. Тягне час, кажете ви. Так воно і є, да? До речі, в умовах США щось змінилося в тих переговорах? Як в логіці США має виглядати мир з Іраном?
Ну, змінилося, звичайно. Якщо раніше була ядерна угода, взагалі ядерна програма Ірану як наріжний камінь цієї угоди, то зараз іранці знайшли козу, яку купили, яку віддали Трампу, і він тепер не знає, що з нею робити. Це називається Ормузька протока. І тепер перемовини не про ядерну програму, що було півроку тому, або в перші дні 40-денної війни, яка почалась там 28 лютого цього року. Тоді ж теж були доволі інтенсивні контакти через Оман, через Пакистан, через Катар. І все йшло про ядерну програму, то зараз чомусь на першому місці вже Ормузька протока. Хоча є враження, що іранці тепер трішки переоцінюють значення цієї казирної карти в своїй колоді, бо вона зараз функціонує, Ормузька протока функціонує значно менше, трафік дуже сильно знизився, але ми не бачимо катастрофічного підняття цін. І з часом, чим довше іранці будуть підтримати як головну свою зброю можливість блокади Ормузької протоки, тим значення Ормузької протоки буде зменшуватися. Час грає проти них. Але питання, чи Трамп може тягнути стільки ж часу, коли цей козир перетвориться на нікчемну карту.
А слухайте, там же ж була інформація, що Оман пропонував спільно управляти Ормузькою протокою і таким Ірану пропонував, і таким чином вирішити це питання, бодай найближчим часом. Іран відмовився, сказали в Тегерані, це не в наших інтересах. Чому так сталося? Чому Іран не сказав так?
Ну, наскільки я знаю, там ситуація трішки інша. Оманці з останніх сил відбувалися від такої іранської пропозиції. Uh-huh. Іранці були готові її включити для більшої легітимності, для того, щоб розмити спільний фронт арабських держав Перської затоки. Оманці розуміли, що це порушення всіх можливих міжнародних угод і правил, і солідарності, хоча вони найбільш проіранська країна серед всіх арабських країн. Але тим не менше, вона це арабська країна. І іранці готові були поділитися для легітимізації, для просування цього проєкту свого. Не знаю, чи оманці довго зможуть пручатися. Принаймні на зараз вони публічно не погоджуються до цієї іранської авантюри пристати. Але те, що через Оман іде комунікація, вони, як і Катар, є такими місцями, через державами, через які передаються сигнали, це точно. Але їм буде дуже некомфортно і невигідно, бо зараз і Емірати, і Саудівська Аравія розглядають плани будівництва нових нафтогонів повз Ормузьку протоку. І це якраз виграш для султанату Оман, держави, яка не в найкращій економічній формі, може отримати зиск від блокованої Ормузької протоки через рік, два-три, коли ці проекти, мегапроекти, будуть реалізовані.
Ну і знаєте, що мені стало цікаво? А як на цьому всьому фоні виглядає дійсно позиція Ірану? Тому що Трамп сподівається на успішні переговори з Іраном, анонсує їх, тисне на Іран, лякає, дає черговий 128-й чи 1528-й шанс Ірану. А в Ірані кажуть, класно, тільки ми не ведемо переговорів зі Сполученими Штатами. Офіційна позиція Міністерства закордонних справ Ірану, це вони її озвучили, так? От на що Іран зараз сподівається? На те, що позиція Трампа в Сполучених Штатів послабшують, на нові президентські вибори в Штатах, пам'ятаємо, листопад 28-го року, на те, що їм стане сили зброї оборонятися і наносити удари у відповідь. Чому вони тягнуть час?
Бо вони себе вважають тими, хто виграв у війні 40-денній. Режим зберігся, певні спроможності зберіглися, можливості завдавати удари по сусіднім державам зберіглися. Тут ще і Ормуз. Вони тепер диктують, хто і як проходить, кого пропускати, кого не пропускати. Більше того, в Штатах цілком серйозно розглядають можливість виведення військ, закриття баз, що було наріжним каменем регіональної безпеки. І база Аль-Удейд в Катарі, величезна авіабаза, і морська база в Бахрейні, де Ценком якраз зосереджує морські сили, і низка інших. І в Ірані вважають, що час грає на їхньому боці. Вони мають підтримувати постійний тиск, постійний, але не такий потужний, але періодично демонструвати, нав'язувати свої правила гри. І рано чи пізно всі зламаються і приймуть іранські умови. І вони в результаті будуть гегемоном в Перській затоці. умовно кажучи, арабські держави Перської затоки будуть, якщо раніше платили за безпеку американцям, то в Тегерані тепер думають, що в майбутньому вони будуть платити данину за безпеку саме Ірану. І тому вони послідовно впроваджують цю свою стратегію тиску, демонстрації своєї непохитності, в першу чергу своїм регіональним сусідам і Америці теж, експансіоністські свої наміри для того, щоб збільшити поле для перемовин, для того, щоб погодилися на щось, тому що Іран погрожує ще більшим.
Ще більшою ескалацією всієї цієї ситуації. Я хотіла вас також запитати про роль Ізраїля в усій цій історії. Пам'ятаємо, Нетаньяху заявляв, що Ізраїль із Лівану війська не виводитиме. Є свіжа інформація про те, що атакував Ізраїль бойовиків Хезболи у Лівані. Дуже цікавий матеріал опублікував Вашингтон Пост. Кінець над держави в Пентагоні таємно визнали, що більше не здатні захистити Ізраїль, не здатні захистити стратегічного союзника від не найсильнішого противника, ставить хрест на домінуванні Сполучених Штатів у світі. Що нам з усього того розуміти, як зараз може поводитися Ізраїль?
Ну, я побережно ставився до таких гучних заголовків Washington Post. Бачите, стратегія Нетаньяху не спрацювала. Не вдалося і другий план, тобто зміна режиму, переформатування Близького Сходу, зміна режиму в Ірані і переформатування архітектури безпеки. Коли б були встановлені дипломатичні відносини, в першу чергу, з Саудівською Аравією, і виник би новий простір безпеки. Зараз цілі, очевидно, будуть більш приземлені. Ізраїль, наскільки можна зрозуміти, готовий раз там, умовно кажучи, в 2 місяці при виявленні якихось робіт на ядерних об'єктах завдавати удару по Ірану. Я не вірю, що іранці в повній мірі відновили свою протиповітряну оборону. Ізраїльтяни і американці зараз спокійно літають над територією цієї країни. Будуть прилітати, знищувати спроби відновити підприємства, які пов'язані з ракетною або ядерною програмою, і в такому стані воно буде ще якийсь час до чергового зсуву в регіональній безпеці, ситуація буде перебувати.
І з цінами на нафту пропоную хоч трохи розібратися, про них поговорити. Вчора читала, що ціни на нафту обвалилися після заяв Трампа про нові переговори з Іраном. Про них ми вже поговорили з вами кілька годин тому. Прочитала, що нафта дорожчає на тлі невизначеності щодо переговорів між США і Іраном. То що ж відбувається? До чого такі цінові гойдалки на нафту можуть призвести? Чи всі вже звикли нормально?
Перша теза – світова економіка виявилася значно менш залежною від нафти з Перської затоки, ніж усіма вважалося. Іранці мріяли, що нафта буде по 200. Цього не сталося навіть в пікові періоди найбільш інтенсивних бойових дій. Це погана новина не тільки для Ірану, але й для арабських держав нафтоекспортерів. Друге, багато хто каже, що Трамп цими заявами допомагає знайомим трейдерам чи наближеним трейдерам заробити гроші. Не знаю, так це чи ні, але все більше таких голосів звучить.
Бізнесмен Трамп і тут спрацював таким чином.
Можна сказати, торгівля інсайдерською інформацією. Але в цілому ситуація на нафтовому ринку нестабільна, але коливання менше, ніж очікувалося. І тому, очевидно, ми будемо і далі спостерігати згасання оцих піків, як вниз, так і вгору. Нафта буде більш прогнозованою, як мені здається, в короткостроковій перспективі до кінця року.
Ваші прогнози, який реальний розвиток подій ви прогнозуєте зараз, чого чекати найближчим часом?
Я думаю, буде періоди затишшя і продовження ударів, як американських по Ірану, так і іранських по своїх сусідів. І це буде ще принаймні півтора місяці така ситуація цього довгі продовжуватися, поки б не буде або в Сполучених Штатах не знайдуть вирішення, яке б дало їм хоч якийсь результат, якусь перемогу продемонструвати, або в адміністрації Трампа втомляться і впритул до того, що бази будуть згорнуті, і ми побачимо на певний час, я впевнений, що якщо навіть таке станеться, то ненадовго, але панування Ірану в Перській затоці.
Навіть так. Пане Сергію, дуже вам дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Сергій Данилов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, говорив зараз зі мною. Друзі, я на сьогодні буду з вами прощатися. Почуємося завтра обов'язково. Я вірю, знаю, що все буде Україна. До побачення.